Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her talen fra søndagens gudstjeneste.
Nå gjør du det igjen! Et utsagn som jeg i ferd med å bli vant til i hjemmet vårt. Jeg har sagt noe om Trine som jeg observert, og så generaliserer jeg og sier, sånn du, eller det der gjør du alltid. Og det har jeg tydeligvis gjort så mye at Trine har begynt å si, nå gjør du det igjen! Du ser at jeg gjør noe en gang, og så sier du at slik jeg. Og det stemmer ikke. Så jeg har liksom begynt å spørre meg, så driver jeg danner et bilde av Trine som ikke stemmer. Nå har jeg vært gift med Trine i 9 år. Så jeg ser på meg selv som en menneskekjenner og tenker, jeg ganske god til å se folk og skjønne folk. Og så har jeg en sånn indre dialog på, tar jeg virkelig så feil? Så tror jeg egentlig at jeg tar mer feil enn det jeg har rett når Trine smeller i veien. Nå gjør det igjen. Nå generaliserer du, nå beskriver du meg, og nå danner du et bilde av meg som ikke stemmer. Selv etter 9 års ekteskap, jeg håper at jeg kanskje får tak på det greiene der etter hvert, men takk. Sier du det som et generelt utsagn om meg og Trine, eller om ekteskap generelt? Magnar, dette en samtale som vi tydeligvis må ha. Vi danner alltid bilder av hverandre som mennesker, og vi danner alltid bilder av hverandre som ektepar, som venner og sånne ting. Vi har bilder og forståelser av hverandre. Og slik det også med Gud, at vi danner oss bilder om Gud, om hvem han Og ofte, mer enn vi tror, så danner vi bilder av Gud som formet utifra vår egen erfaring, der vi vektlegger sider ved Gud vi liker. Eller vi avviser sider ved Gud som vi ikke liker. I religionsfilosofien så kaller vi dette for synkretisme. Det vil si at man trekker ut de tingene man liker av en religion der, et verdensbild der, eller som filosofi der, og så syr du sammen din egen pakke, og så avviser du helhetlige systemer eller helhetlige verdensbilder, og så danner du din egen religion eller din egen spiritualitet. Så hvis du drar til for eksempel Vesten eller Vest-USA, så vil de si I'm spiritual, but I'm not religious. Sant? Jeg spirituell, jeg åndelig, men jeg ikke religiøs. Jeg tror på Gud, men jeg ikke kristen. Ikke sant? Så det en typisk trekk ved det moderne mennesket, at vi syr sammen vår egen greie. Det liksom ingen skal si i postmodernismen, ikke sant? Så det ingen som skal si hva som sant. For sannhet relativt. Og Gud, hvis hen eksisterer, så hen udefinerbar og først og fremst en kraft. Derfor må vi bruke ordet hen. For den lar seg ikke definere. Gud, hvis hen definerer, det minste vi kan si, og det vi egentlig kan si aller mest, at han kjærlighet og tolerant. Så definerer vi gjerne kjærlighet som toleranse, spesielt nestekjærlighet som toleranse. Og så syr vi fram et bilde av Gud som kjærlighet. Og så tenker vi ikke på at det har vi hentet fra kristendommen, at Gud kjærlighet. Så vi avviser på en måte hele kristne grunnlaget for å si at han kjærlighet. Vi trekker ut den ene tanken, Gud kjærlighet. Og så syr vi vår egen forståelse av hva det betyr. Det ikke gjennomtenkt, det ikke et systematisk, filosofisk konsept rundt det, men det en påstand om Gud som en kraft som jeg forstår. Fordi jeg har jo erfart hva kjærlighet ergo så gir det mening for meg, og jeg kan forstå hva det betyr at Gud kjærlighet. Fordi vi har hørt om det i en barnedåp, i en gudstjeneste, eller vi har vokst opp i en kristen-ish kultur, arven hvertfall rett i en kristen kultur, så har vi en slags felles forståelse av hva det innebærer. Og så danner vi oss et bilde av hvem Gud og så sier vi, sånn Gud. Og fordi vi moderne mennesker, også som kristne, så vi mer preget av dette enn vi klar over. Vi også danner oss bilder av Gud. Vi også vektlegger de tingene vi liker, og så avviser vi de tingene vi synes krevende, spesielt hvis vi leser litt i Bibelen. Vi står alltid i fare, om ikke for å bli synkretister, men for å danne et bilde av Gud utifra vår egen forståelse, mer enn at vi lar Guds åpenbaring av seg selv forme vårt bilde av han. Her står vi alltid i en spenning som mennesker, enten vi vil eller ei. Og de siste ukene så har vi snakket om Gud som hellig. Hva betyr det? Og jeg talte for et par uker siden om at Guds hellighet, det det Bibelen bruker størst utropstegn rundt. Bibelen bruker gjentagelser som utropstegn. Det gjentas kun to ganger at Gud hellig, hellig, hellig. Og det den eneste gangen noe gjentas tre ganger etter hverandre. Så det største utropstegnet i Bibelen brukes om at Gud hellig. Så det helt tydelig at Guds hellighet helt sentralt i Bibelen, og Guds åpenbaring av seg selv i Bibelen. Og så nevnte jeg at et annet poeng at det gjør det vanskelig for oss, fordi vi har aldri erfart hellighet ellers. Derfor blir det vanskelig for oss, eller vi har i hvert fall ikke erfart hellighet i mennesker. Sant? For det kun Gud som hellig, så det kun Gud som kan vise oss hva hellighet betyr, og vi fordi vi mangler erfaringer og referansepunkter, så det vanskelig for oss å forstå hva det betyr at Gud hellig. Vi har ingen knagger å henge det på. Det gjør at hvis vi skal forstå og gripe og begripe at Gud hellig, så må Gud åpenbare det for oss ved sin ånd og ved sitt ord. Vi må med andre ord la Gud vise oss seg selv, og vise oss hva det betyr at han hellig, ved å la Guds beskrivelse av seg selv forme forståelsen vår av hva det betyr å være hellig. Og det det jeg skal gjøre i dag. Jeg skal trekke fram det som for jødene vårt Johannes 3,16. Når jeg sier Johannes 3,16, rekker på en hånd hvis du skjønner hva jeg mener med det. Ikke sant? 95%, 90% skjønner hva det betyr. Det vi kaller den lille Bibelen. For så høyt har Gud elsket verden at han lot, ikke sant? Jeg kan ikke utenatt. For så høyt har Gud elsket verden, at han lovet sin sønn. Ja. Poenget mitt de aller fleste vet hva det betyr. Det verset som jeg skal preke ut fra i dag, det er litt flåsete sagt, men kall det jødenes Johannes 3,16. Dette et kjernevers for den jødiske tro og for den jødiske forståelsen av hvem Gud Og det skal vi snakke om i dag, så det helt sentralt. Og så skal vi be, fordi, som jeg snakket om, jeg tror vi trenger Guds åpenbaring for at vi skal klare å gripe hva det betyr at Gud hellig. Så jeg ber en bønn, og så skal vi gå inn i det. Gode Gud, vi åpner vårt hjerte og vårt sinn for dine sannheter om deg. Så ber vi om at det som kommer fra deg, det skal vi klare å få tak på og gripe. Gud, kan vi få lov til å se at du hellig? Og kan hjertet vårt og hodet vårt gripe og begripe det? Vi ber i Jesu navn. Amen. Hvis du har en bibel, så kan du slå opp i andre Mosebok. Hvis du har en bibel-app, så kan du bruke det. Hvis ikke, så kommer det på skjerm. Så blir dere med meg til Sinai-ørkenen. Israelsfolket, de befridd nå etter 400 år med slaveri i Egypt. Moses, som profet og prest og leder for folket, han har fortalt folket om Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, deres fedres Gud. Fedrene, Abraham, Jakob og Isak, kjente Gud som Elohim. De kjente til Gud ved hans titel, og de visste hvem han var som skaperen. Det litt som at hvis du og jeg skulle møtt Kong Harald, og snakket med Kong Harald, så måtte vi først titulert han og snakket til han som deres majestet. Og så hvis vi skulle liksom fortsatt å ha en dialog, så det ikke innenfor at vi bruker pronomen som du. Hva syns egentlig du om dette, Kong Harald? Vi måtte liksom sagt, hva synes kongen om dette? Det er en forventning om at vi skal tiltale og snakke med kongen basert på hans institusjon og titel, det han representerer. Sant? Så det skapes en forventning om en distanse. Dere skal ikke snakke med kongen som om dere dus. Dere ikke kompiser. Han konge, det ikke du. Det må prege hvordan dere snakker sammen. Litt på den måten har Gud vist seg for Abraham, Isak og Jakob. Han har vist seg som Elohim, som skaperen, titel. For det er det Gud er. Det er en titel, det er ikke et navn. Elohim er en titel, ikke et navn. På samme måte, ikke sant? Eller da, poenget mitt da, at de kjente Gud ved hans titel, og så kommer Moses, og så har Gud åpenbart seg for Moses ved sitt navn. Jahve. Han har gitt Gud sitt navn. Den norske oversettelsen av Jahve bruker gjerne ordet Herre, og det tar vi fra den greske oversettelsen av Gamle Testamentet, hvor det brukes ordet Kyrios. Eller vi tar det fra at jødene, de hadde så ærefrykt for Jahve sitt navn, at når de leste den hebraiske Bibelen, når Jahve-ordet kom, så leste de Adonai. Så de ville ikke uttale Jahve engang, for de hadde så ærefrykt for navnet, så de titulerte og omtalte Gud som Adonai, som vi oversetter som Herre, eller på den greske oversettelsen, Kyrios, som vi også oversetter som Herre. Problemet er at bare Adonai og Kyrios er titler, ikke navn. Så ved å bruke, når vi bruker den norske oversettelsen Herre, så gir vi Gud en titel der han viser sitt navn. Og i det så skapes det en distanse. Og så er vi igjen tilbake på den kongedistansen. Ikke sant? Og det som var det på skolen min når jeg lærte hebraisk, at vi ble formet av dette når vi leste hebraisk, at der det sto Jahve, så begynte vi ganske raskt å lese Adonai. For det er tradisjon. Og det er paradoksalt at vi 2000 år etterpå fortsatt titulerer Gud med Herre når han har gitt oss sitt navn, Jahve. Og så kan vi gå inn i diskusjonen om hvordan det skal uttales og alt sånt, men poenget er at Moses fikk Guds navn. Og Moses ble gitt det oppdraget å gi Guds navn til det jødiske folket. Når de spurte, hvem er dette som kommer å frelse oss? Jo, det er Jahve, Herren. Det er han som er. En hellig Gud som har gitt seg til kjenne ved å gi sitt navn. For at folket skal kjenne han og ha en relasjon til han og vite hvem han er. Det er en forskjell på et navn og en titel. Og samme hvor tett vi kan være på kong Harald, ikke sant? Det hadde vært et skifte den dagen vi hadde fått lov til å titulere han ved hans navn. Og ikke bare kongen, eller deres majestet. Da du innenfor, ikke sant? Da du på en måte brutt barrieren. Og sånn var det Gud gjorde med Moses og med Israelsfolket. Han tok de innenfor og sa, dere skal kjenne meg ved mitt navn. Jahve, Herren, han har kjempet mot og vunnet over Israels guder og mot farao. Han har fridd Israel ut av slaveriet. Han har gått foran dem gjennom ørkenen i form av en skystøtte om dagen og en ildstøtte om natten. Han har gitt dem mat i form av manna, og han har gitt dem vann fra steinene og klippen. Han har tålt deres klage og deres svik. Og nå er folket fremme ved fjellet Sinai, også kalt Horeb, der Moses møtte Gud i en flammende busk. Nå er sirkelen sluttet. De er tilbake ved startpunktet hvor Gud har åpenbart sitt navn til Moses. Og så kommer vi inn i det vi skal lese i dag fra 2. Mosebok, kapittel 19, vers 3 og utover. Moses gikk opp til Gud. Da ropte Herren til ham fra fjellet, «Dette skal du si til Jakobs hus og fortelle til israelittene. Dere har sett hva jeg gjorde med egypterne, og hvordan jeg løftet dere på ørnevinger og bar dere hit.» Hvis dere adlyder min røst og holder min pakt, skal dere være min dyrebare eiendom framfor alle andre folk, for hele jorden er min. Dere skal være et kongerike av prester og et hellig folk for meg. De av dere som husker taleserien for snart 2 år siden om Guds rike, dette er Edens hagespråk. nå knyttes broa direkte tilbake til Edens hage og skapelsesberetningen. Dere skal være et hellig kongerik av prester og et hellig folk for meg. Dette er ordene du skal si til israelitene. Da Moses kom tilbake, kalte han sammen folkets eldste og la fram for dem alle ordene som Herren hadde pålagt ham, og hele folket svarte i kor, alt Herren har sagt vil vi gjøre. Og så går vi videre til vers 16. Da ble det morgen den tredje dagen, tok det til å tordne og lyne. En tung sky la seg over fjellet, og det gjallet høyt fra bukkehorn. Alt folket i leiren skalv av redsel. Men Moses førte folket ut av leiren for å møte Gud, og de stilte seg ved foten av fjellet. Hele Sinai-fjellet sto i røyk fordi Herren hadde steget ned på det i ild. Røyken steg opp som røyken av en smelteovn, og hele fjellet skalv. Lyden av bukkhorn ble sterkere og sterkere. Moses snakket, og Gud svarte ham med høy røst. Da steg Herren ned på toppen av Sinai-fjellet. Herren kalte Moses til toppen av fjellet, og Moses gikk opp. Det er en helt vill beskrivelse som gis av Guds nærvær. Eivind, får du opp det bildet? Dette er ChatGPT sitt forsøk på å beskrive det som skjer. Det er ikke så aller verst. Jeg skjønner at de skalva redsel. Dette er sånn Gud, når han kommer nær, denne Guden som har gitt seg til kjenne ved navn, som de aldri har sett fysisk, men de har sett han i en skystøtte og en ildstøtte, så kommer han nær, og dette er den skremmende, store Javé som viser seg. Dette er en liten smak av Guds hellighet. En hellig Gud som har vært nær og som har forsørget og som frelst og som viser sin herlighet på en utrolig skremmende måte. Han har gitt dem sitt navn, han har frelst dem, og nå skal han vise seg slik at de kan stole på Moses. Moses, han går opp på fjellet, og så blir han værende på fjellet i 40 dager. Han mottar de 10 bud. Han mottar flere lover og instruksjoner om byggingen av tempelet. Og mens dette pågår, mens dette er synlig for Israelsfolket nede i leiren, så gjør Israelsfolket et brudd på den første loven. Dere skal ikke andre guder av meg enn meg. De sa, vi skal gjøre alt det du har sagt, Gud. Vi lover at vi skal holde det du har sagt. Og det første som skjer, i det Moses forsvinner, så lager de seg en gullkalv. Og så tilber de den. Og ikke bare det, men broren til Moses, Aaron, som først også har vært med opp på fjellet, han er med å lage gullkalven. Og så får Moses beskjed av Gud, nå går det dårlig ned i læren, nå må du komme deg ned. Moses, han klikker, for å si det mildt. Han knuser steintavlene. Og så feller han en dom. Og den dagen dør 3000 av Israel. Og så er det interessant at det var 3000 som ble lagt til på pinsedagen. Ikke sant? Noen tusen år senere. Og det er første helbredelsen av Israelsfolket Gud gjør der. Ikke sant? Og så går vi til 2. Mosebok, kapittel 34. Dommen er felt, pakten er brutt. Israel har bedrevet avgudsdyrkelse. Og Moses har gått i forbønn, fordi Gud er villig til å avvise hele folket og starte på nytt. Men Moses ber og sier, nei, du har lovet. Hold deg til det du har sagt. Vis deg som den du har sagt du er. Og så inviteres Moses tilbake på fjellet. Og i kapittel 34 av 2. Mosebok så leser vi fra vers 4 og utover. Så hogg Moses ut 2 steintavler som var lik de første. Tidlig neste morgen gikk han opp på Sinai-fjellet, slik Herren hadde befalt ham, og han hadde begge steintavlene med seg. Da steg Herren ned i en sky, stilte seg hos ham og ropte ut navnet Javé. Han roper ut sin person. til Moses. Det står Herren, men det ikke Herren. Det sitt navn, ikke titlen, det navnet sitt. Han roper over Moses. Og så står det videre. Herren gikk forbi ham og ropte, Herren Herren. Og nå kommer vi til det som Johannes 3,16 for jødene. Herren Herren. En barmhjertig og nådig Gud, sent i vrede, rik på miskunn og sannhet. Han holder fast på sin miskunn i 1000 slektsledd og tilgir synd, skyld og lovbrudd. Men han lar ikke den skyldige slippe straff. For fedrenes synd straffer han barn og barnebarn i tredje og i fjerde slektsledd. Dette Guds første beskrivelse av seg selv. I en fullstendig beskrivelse. En hellig, 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 skremmende Gud som nå sier hvem han med adjektiv og beskrivelser. For han har vist hvem han ved sine gjerninger så langt. Så kommer han nær, og nå sier han hvem han med ord på en annen måte enn det han har gjort før. Og sånn dette bygges opp på hebraisk da, for å nære det litt mer. Vi tenker at det viktigste, det kommer først. Men dette bygget opp på hebraisk i en slags format, hvor du tenker hvis dere ser for dere en pil framover, en pyramide,
sånn.
Så det som viktigst, det det som står i midten. Det det som skal stikke seg fram. Mens det første og det siste, de henger ofte gjerne sammen, beskrivelser av hverandre, men det ikke det viktigste. Så hvis du leser dette på hebraisk, så kommer du fram til at sentrum, det aller, aller viktigste, det sent til vrede. Det den viktigste setningen, og hvorfor det den viktigste? Jo, fordi det egentlig en kommentar av at Israelfolket har brutt pakten. De har brutt det de sa de skulle love det. De har tilbedt en avgud, de har laget seg en avgud. Så det som skjer da, at når det det viktigste, sent til vrede, så poenget at dette en speiling av at Israelfolket, de har syndet. De kommer til å synde, og det det historien forteller. De synder, og de bryter pakten, og de tilber alt annet enn Javé i tide og utide. Og det viktigste Gud vil at vi skal vite om det, jeg sent i vrede. La meg si litt om de ulike setningene. Herren, Herren. Sagt på en annen måte, på hebraisk. Han som han skal alltid være. Han som skal bli, han skal alltid være. Han som har alltid vært, og han vil alltid være. En skapegud utenfor tid og rom, som har gitt seg til kjenne, som inviterer til relasjon, fordi han gir sitt navn. Javé, Javé, Herren Herren. Jeg har alltid vært, og jeg vil alltid være. Det sier noe om at noe grunnleggende om Gud, han konstant. Han endrer seg ikke, og fordi Gud konstant, så han trofast. Og fordi han konstant, så vil det han har sagt alltid gjelde om seg selv og om sitt folk. Det betyr grunnleggende sett at når Gud sier, jeg så sier han, dere kan stole på meg, fordi jeg konstant. Javé, Javé. Jeg en barmhjertig og nådig Gud. Hør på det. Og husk på bakteppet det noen måneder med vandring i ørkenen, hvor Israel har prøvd å teste Gud på så mange måter, og så sier de, han kommer nær, og så sier de, vi skal gjøre alt du sier. Vi lover. Det første de gjør å bryte alt han har sagt. Og så møter Gud med å si, jeg barmhjertig og nådig. Og hvordan ser det ut? Jo, nemlig at jeg sent i vrede. Og bibelhistorien forteller egentlig bare resten av den historien om hvordan Gud alltid sent i vrede. Gud i mine øyne irriterende tålmodig når du leser Gamle Testamentet. Fordi Israel tester og tester, og de bryter løftene igjen og igjen og igjen. Og det alltid et tilbud om nåde. Det alltid en tilbud om start. Det alltid nye muligheter. Inntil et visst punkt. Les for eksempel profetene og historien om Ninive. Jona som ble slukt av fisken, ikke sant? Og det så interessant at Nineve, som de drev med avgudstyrkelse, som var helt forferdelig. Vi har funnet avskrifter og arkeologiske funn fra kongene, hvor de skryter av hvordan de flår fanger og flår krigsbytte og henger det opp utenfor murene av byen. Det den type konger som Nineve hadde, som Jona får beskjed om at kall dem til omvendelse. Det den type konger som når Jona, profeten, kommer og sier dere må omvende dere, så omvender de seg. Og hva Jonas sin respons? Jo, han siterer dette verset. Gud, du sent til vrede. Jeg visste det! Hvordan i all verden kan du tilgi det greiene der? Han siterer disse ordene og sier, Gud, det bare provoserende. Hvordan kan du tilgi det folket der? Derfor ville jeg ikke gå, for jeg visste at du kom til å tilgi dem. Det er det som står. Og så går det 150 år, 110 år, og så kommer en ny profet, og så viser det at de har ikke holdt løftet sitt om å omvende seg, og så felles det en dom 100 år senere. Ved at perserkongen kommer og tar dem. Nei, babylonske kongen er det. Og det er ikke mot sitt folk engang. Det mot et annet folk. Men det interessant hvordan profeten siterer disse ordene og sier, Gud, det provoserer meg at du sånn. Mot de verste folka der. Og sånn han også mot sitt folk. Han sen til vrede. Alltid. Og så står det han rik på miskunn, og det norske ordet miskunn egentlig litt misvisende, for det bedre å oversette det med trofast kjærlighet. Han rik på trofast vennskap, trofast kjærlighet. Han rik på sannhet ved at han gir sin lov og åpenbarer sin vilje. Han ikke bare sannhetens opphav, men han viser, forteller hva som sant. Han rettferdig, og han dømmer. Og da står det i tre generasjoner. Tilgivelsen gir han i 1000 generasjoner. Dommen og rettferdigheten gis i 3-4 generasjoner. Og så kan det tolkes på ulike måter, men poenget kontrasten. Hvor utrolig sent i vrede og hvor utrolig rik på miskunn han Men han også rettferdig, og han dømmer. Og så kan du lese Jesus-historien og lese hvordan Johannes bruker disse ordene til å beskrive ordet som ble kjød, full av nåde og sannhet, rik på miskunn. Han har vist oss herligheten. Sant? Så ser du at denne beskrivelsen disse versene, går igjen i det nye testamentet, igjen og igjen og igjen. 2. Mosebok 34 det mest siterte verset i Bibelen, av Bibelen. Det går igjen, igjen og igjen og igjen. Så hvordan skal vi forstå Guds hellighet? Jo, vi skal forstå Guds hellighet ved å se at Gud barmhjertig og nådig. Han sent i vrede, og han rik på miskunn og sannhet, og han holder fast på sin trofaste kjærlighet, og han gir tilgivelse i 1000 slektsledd. Det det betyr at Gud hellig, i sitt måte aller enkleste format. Vi skal avslutte ved Sinai-ørkenen i 2. Mosebok kapittel 19. Jeg leser disse versene fra kapittel 19. Fra vers 12 skal jeg lese. Du skal trekke opp en grense foran folket og vokte dere for å gå opp på fjellet eller røre ved foten av fjellet. Hver den som rører ved fjellet skal dø. Legg merke til dette. Ingen hånd må røre han, altså den som skal dø. Han skal steines eller skytes, enten det et dyr eller et menneske, skal det ikke få leve. Så det settes opp en tydelig grense. Ikke kom nær. Når det lyder et langt hornstøt, kan de gå opp på fjellet. Hva merkte det? Ikke kom nær, da skal dere dø. Når bukkehornet lyder, så skal dere komme nær. Og hvis du går inn i hebraiske dette det Tim Mackey fra Bible Project som har gjort meg klar over, at hvis du går inn i hebraiske, så står det spesifikt, de skal gå opp på fjellet. Det settes en grense, men så skal det gis et signal, og så budet, nå skal dere gå opp på fjellet. Og Eivind, hvis jeg får opp en bilde. Det veldig snodig hvordan Gud setter en grense, og så sier han, men når jeg sier ifra, så skal dere komme nær. Opp på det greiene der. Hold dere klare. Og så ble det morgen, og den tredje dagen tok til å lyne og tordne, og så står det fra vers 19, og lyden av bukkehorn ble sterkere og sterkere. Det veldig rart. At det, står, det som om lyden av bukkehorn bare går, og går, og går, og går. Hvorfor ble den bare sterkere og sterkere og sterkere og sterkere? Jo, løsningen i vers 18. Hele folket var vitne til tordenbrakene, lynglimtene, lyn av bukkehorn og røyken fra fjellet. Folket så det og skalv og ble stående langt borte. De sa til Moses, tal med oss du, så skal vi høre. Men ikke la Gud tale med oss, for da kommer vi til å dø. Og da sa Moses til folket, ikke vær redde. Gud har kommet for å sette dere på prøve. Vil dere gjøre det dere har sagt, nemlig følge hans bud? Og hans bud gå opp på fjellet. Han har kommet for å sette dere på prøve, for at dere skal frykte ham, så dere ikke synder. Nemlig, hold dere unna. Så ble de stående langt borte, men Moses nærmet seg den tette skodden hvor Gud var. Ikke det snodig? Ikke kom nær, men når jeg sier fra, så skal dere komme helt nær. Og hva folkets respons? Vi tør ikke i frykt. Og så det ulike teorier om hvordan dette skal tolkes. Men det hebraiske tydelig. Gå opp på fjellet. De takket nei til budet om å komme nær i frykt for Gud. Og så sendte de en annen representant. De besto ikke testen. De takket nei til invitasjonen. Fordi de var redde for å dø. I møte med en hellig, hellig, hellig Gud. Og denne hellig, hellig, hellige Guden som hadde gitt navnet sitt, sa, stol på meg, kom nær, når jeg sier ifra, så går det nok bra. Den samme invitasjonen gjelder fortsatt til oss i dag. En hellig, hellig, hellig Gud som med Jesus sin ord sa, kom og følg meg. Tør dere å stole på at ved meg så kan dere komme inn i det aller, aller helligste. Inn i det dere kanskje bør frykte, men som trygt fordi han sier at det trygt. Kom og følg meg. Kom og vær nær. Kom fordi jeg skal rense deg. Kom fordi når jeg sier det, så det trygt. Kom, for du kan være helt frimodig i møte med en hellig Gud. Helt trygg, helt fri. Ikke på grunn av det du men på grunn av den han Og fordi han renser oss og gjør oss rene, så vi ikke trenger å frykte hans hellighet. Israel ble testet på dette, og de sa nei. Og gikk glipp av relasjon og et møte med Guds nærvær. Takker vi ja til den samme invitasjonen i møte med en hellig, hellig, hellig Gud som verdt å fryktes men som barmhjertig og nådig sent i vrede rik på trofast kjærlighet og sannhet. Hvis denne hellige Guden som slik sier kom kanskje vi kan komme med frykt. Og så kan responsen vår være som Moses. Moses tilba. Og det det vi skal gjøre nå. En hellig, hellig, hellig Gud som verdt å frykte og som verdt å tilbe og som stor og som sier om seg selv jeg barmhjertig og nådig. Jeg sent i vrede. Jeg rik på trofast kjærlighet. Jeg rik på sannhet. Min tilgivelse, min miskunn, den varer i 1000 slektsledd, men jeg også rettferdig. Det en hellig, hellig, hellig Gud. Og nå skal dere få mulighet til å respondere på det gjennom å knele ved korset, hvis dere vil det. Legge fra dere en stein som en bekjennelse på synd eller en byrde dere vil legge fra dere. Tenn et lys. Gå til forbønn. Skriv en bønnelapp i bønnekroka som kommer nå. Og så skal vi tilbe. Og så er vi sammen i Guds nærvær. Skal vi reise oss, så våkner vi litt. Og så skal jeg be oss inn i tilbedelsen. Jeg ber en bønn. Gode, hellige Gud. Her er du, og her er vi. Og det i seg selv er et under at ditt store, skremmende nærvær er i oss. Du er i det store og det høye og det hellige, men du er også hos den nedbrutte. Kontrasten av hvor stor du er, og hvor hellig du er, og hvor nær du er, og relasjonell du er. Gud, kan vi få se det ved deg, fullt og helt? Så jeg har lyst til å kanskje utfordre litt på, hvis du kjenner at det med Guds nærvær er skremmende eller utrygt, så er kanskje, kan det kanskje være en lydighetshandling å takke ja til invitasjonen om å søke hans nærvær, fordi han er trygg, og det er han som inviterer, selv om nærværet er stort og noen ganger fryktinngytende, så er det trygt fordi det er han som inviterer til det. Skal vi synge litt til med Gud? Før vi avslutter etter hvert.